Sveiki gyvi brangų žinių radio klausytojai, prie mikrofono Neringa Prasauskienė. Kviečiu šį pusvalandį skirti sveikatinančioms žinioms. Ne tik olimpiečiams svarbu pasiekti aukščiausius tikslus, bet ir kiekvienam žmogui jaustis savo sveikatos olimpiečiu. Ką reikia žinoti, kad šie žodžiai taptų kūnu ir dar sveiku kūnu. To šiandien aš klausiu sporto medicinos gydytojo, Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojo, daktaro Daliaus Barkausko. Sveiki.
Sveiki.
Pastaruoju metu, žiniasklaidoje vis daugiau pasirodo informacijos, kurią patikėt arba perduodat jūs, kurią išpeša žurnalistai iš jūsų. Kaip taip nutinka, kad, vis daugiau dėmesio pradėjote skirti ir visuomenės edukacijai, ne tik profesionalių sportininkų?
Taip, tiesiog mano profesija, sporto medicina apskritai, tai yra profilaktinės medicinos dalis. Nes dažnai yra sakoma, tokia yra sparnuota frazė, kad sportininkas turėjo būti pagydytas vakar. Ir tai reikalauja iš tavęs paties tam tikro požiūrio į tai, ką tu darai. Ir savo privačioj praktikoje aš pastoviai susiduriu su tuo, kad žmonių su vairiais skausmais raumenų skeleto sistemoje ypatingai daugėja geometrinė progresija. Vienas iš tų dalykų yra mūsų gyvenimo būdas. Iš kitos pusės tai, kas yra sveika gyvensena ir kas tai tokio yra, kas yra racionalu, kas nelabai racionalu, šiais laikais yra šiek tiek iškreipta mano akim žiūrint. Ir tai stumtelėjo mane į, vadinkim, tos praktinės veiklos grinai į daugiau edukacinę, kad aš galėčiau pasakyti savo požiūrį, kaip viskas turėtų būti mano akim žiūrint, aišku, nebūtinai teisinga. Bet kadangi esu praktikas ir darau tai, apie ką kalbu, manau, kad turiu teisę šitą žinią šiek tiek skleisti. Ir manau, kad tai pasiteisino, nes yra ir susidomėjimas, ir iš kitos pusės jau yra būri žmonių, kurie tuo labai aktyviai domisi ir su laiku, manau, tą požiūrį mes šiek tiek, vadinkim, keisim į gerą ir efektyvesnę pusę.
Būtent ką labiausiai norit pakeisti? Kodėl?
Visų pirma, tai, kas vyrauja mūsų, vadinkim, sporto klubuose, vadinamas...
O jiegi klesti, jiegi sausakymši?
Taip, tai yra tiesiog, vadinkim, mūsų visuomenės susidomėjimas tuo, kad visgi tai, ką vadinam gyvenseną, gyvenimo būdu visgi priklauso nuo pačio žmogaus. Iš kitos pusės, kaip tu ilgiesi, kaip tu gyveni kasdieną, kaip tu judi, kiek tu judi, priklauso, kaip tu jautiesi. Nes iš šios pusės galim pasakyti labai paprastai, mes reikalingi esam tol, kol krepždam, kaip aš sakau. Vat nustojam krepždėt, 3-4 dienas dar draugai aplankys. Į 5 dieną dažniausiai būsi užmirštas ir liksi pas su savimi.
Kokia skaudi tiesa.
Tai eina kalba tokia, kad, vadinkim, tas efektyvumo koeficientas yra labai svarbu. Tai dabar mūsų sporto klubuose visgi iki šiol vyrauja vadinamas anatominis treniruočių modelis. Tai kitaip tariant, tai yra tas treniruočių modelis, kuris atėjęs yra iš profesionalaus kultūrizmo. Bet turim įvertinti, kad profesionalus kultūrizmas tai yra labai specifiška žmonių grupė, kurie turi tam tikrą narcicizmo, vadinkim, komponentą. Iš kitos pusės eina kalba tokia, kad mūsų sveikatai raumens apimties nereikia. Tai kitaip tariant, eina kalba tokia, kad raumuo jisai turi būti funkciškai pajėgus atlikti darbą, atlikti tas užduotis, kurias aš keliu prie save. Jeigu mano pagrindinis tikslas jaustis gerai dirbant sėdimą darbą, nereikia man tų gelažų kilnot. Kitaip tariant, eina kalba, kad tai yra visai kiti dalykai. Bet jeigu mano užduotis yra atėjus vasarai su 30 kg kuprinė kopti kalnus, tai tos geležius aš netgi labai turiu pakilnot. Taigi, taip tariant, eina kalba, kad labai dažnai tas pasirinkimas, ką aš veiksiu, kaip aš darysiu, panašiai priklausys nuo to, kokie uždaviniai yra tam mano aktyviam gyvenimo būdė. Iš kitos pusės, kai kurie dalykai labai priklausys nuo mano charakterio. Taip tariant, jeigu aš ten vadinkim melancholikas ar ten flegmatikas ar panašiai, tai pasakyt, kad taikime į aerobikos klasę, absurdas. Jeigu aš esu cholerikas, tai pasakyt, kad jums labai tiks joga, vėl nieko nepasakyt. Taigi, taip tariant, nuo visų šitų dalykų labai priklauso, ką mes turėtume daryti ir kaip mes turėtume daryti. Tai yra žinia, kurią aš dažniausiai bandau sakyti ir bandau skleisti. Nes iš kitos pusės yra dalykas toks, kad dažniausiai mes ieškom ekspertų. Kiekvienas mes esam kitoks. Sakykime, gamtoje, jeigu mes taip žiūrėsime, netgi vidutinio bėgimo greičio žmogus neturi. Šuo turi, arklys turi,
lapė turi. Bet jūs jau nuo mokyklos yra normatyvai, kuriuos kiekvienas
taip, bet sakysim,
turi...
vidutinio bėgimo greičio žmogus neturi. Tai kitaip tariant, eina kalba taip, kad kiekvienas iš mūsų mes turim savo vidutinį bėgimo greitį. Todėl jeigu mes einam bėgiot, tai pasakyt, kad va taikim su grupele draugų, ne visai teisinga. Todėl, kad vienam tai bus per lėtai, kitam bus per greitai. Jeigu pasakysim, einam pasivaikščiot, tai bus teisinga. Nes visi mes turim vidutinį ėjimo greitį. Tai maždaug yra 1,3 metro per sekundę. Bet bėgimo greitis yra individualus. Todėl jeigu jums patinka bėgimas, jeigu jūs jau bėgiojat, tai geriausiai daryti yra su pačiu savimi.
Gerai, daktarė. Na, pradėjom tą problematiką, mes iškėlėm. Kokia yra jūsų vizija? Kaip jūs matot? Kaip gali nuo to kūno kulto visuomenė transformuotis į sveiko kūno kultūrą?
Aš manau, kad tas, vadinkim, kūno kultas gerąja prasme yra gerai. Jisai yra motyvuojantis, jisai suteikia tam tikrų žinių, bet daugelį tų žinių reikia vertinti šiek tiek kritiškai. Nes tai, ką mes dažniausiai iš žurnalų viršelių žiūrim ir vertinam kaip sveiką kūną, yra ne visai tai. Kitaip tariant, vadinkim, tas pilvo presas atrodantis kaip skalbimo lenta, ar tai labai sveika, yra diskusija. Tai yra mitas. Kitaip tariant, eina kalba toks, tokia, kad mes kiekvienas turim truputį kitokį kūną. Ir jį turim gerbt. Iš kitos pusės kriterijai yra sveikatingumo, yra ne taip, kaip aš atrodau. Taip, kaip atrodau, yra pašalinis to, ką aš darau efektas. Esminis dalykas, kaip aš sugebu įgyvendinti toks tikslus gyvenime, kuriam aš sukuosiu. Tai kitaip tariant, jeigu aš įsimiegu puikiai, jeigu mano miegas kokybiškas ir man nereikia klasikinių 8 valandų, aš galiu įsimiegoti puikiai per 6,5 valandos. Jeigu mano virškinimas puikus, jeigu aš galiu sportuoti ir energijos perteklius pas mane jaučiasi pastoviai ir visada, reiškia, aš gyvenu teisingai. Jeigu aš pastoviai pavargęs, be 5 puodų kavos per dieną neiš vietos, jeigu man kažką tai skauda ir tas maišo mano gyvenimo kokybei, aš kažką darau ne taip. Tai kitaip tariant, dažniausiai aš sakau taip, kad jeigu jūs, judat, sportuojat ar ten veikiat kitus dalykus, jeigu jūs vaikštot į sporto klubą ir jeigu jūs atėjot pas mane ir sakot, kad aš turiu traumą kažkokią ir visą kitą, jūs kažką darot ne taip. Jeigu, sakykime, mes užsiemam sportiniais žaidimais, tai sportiniai žaidimai dažniausiai yra tam tikra rizika gaut traumą ir tai yra ten, sakysim, tenisas ar tai krepšinis ar tai futbolas, ypatingai kontaktinės sporto šakos, kaip krepšinis, futbolas, ledo ritulys ir panašiai. Bet jeigu, sakykime, aš einu į sporto klubą daugiau, ten, sakysim, užsiemu, vadinkim savo kūno kažkiek irgi dizainu ir sakyta, ir kažkas yra ne taip, reiškia, tu kažką darai ne taip, žmogau. Yra tokia jau truputį nuvalkėta ta frazė, bet jinai, manau, iki šiol išlaiko savo svarbą, tai kad visgi turime treniruoti ne raumenis, turime treniruoti judesius. Ir tai verčia visiškai supratimą, kaip mes turim judėti ir ką mes turim daryti.
Pakalbėkime apie tai, nes kad judėti, na jūs jau pasakėt, kiekvienas turi judėti, krūtėti. Kodėl svarbu, kaip tą darome?
Jeigu taip žiūrėsime truputį atgal, tai negi jeigu taip jau... atsigrėšime į Hipokrato, medicinos tėvą. Jisai yra pasakęs, kad mes esam gyvi todėl, kad judame ir kad mums reikalingas judesys, bet reikalingas judesys, o ne pratimai. Tai netgi, jeigu taip žiūrėsime, tie buities darbai, ką dažniausiai mes darome, mums yra reikalingi. Taigi, taip tariant, eina kalba tokia, kad pasikrapštyti sode ten ir pasodinti gėles ir ten nusipjauti pievą ir galų gale visi šitie dalykai, jie mums yra reikalingi. Nes tai yra įvairios padėtys, įvairūs judesiai, kurių kartais mes kitaip neįjungiame. Iš kitos pusės turėkime omeny, kad treniruoklis izoliuoja raumenį. Jeigu mes atsisėdame treniruoklį, jisai izoliuoja raumenį ir dažniausiai judesys yra linijinis. Tai kitaip tariant, mes ranką judinam kažkokią, sakykime, tiesią trajektoriją, kas yra visiškai nenatūralu. Mūsų kūnas yra sukurtas taip, kad mes turim judėti labai įvairiapusiškai. Jeigu taip žiūrėt, aš sakyčiau, tai yra kaip multifunkcinis tas peiliukas veisariškas. Taip, kitaip tariant, mes turim ir lipti, mes turim ir pritupti, mes turim ir atsispausti, mes turim ir bėgti, ir eiti, ir kabarotis, ir ropoti, ir panai. Tai kitaip tariant, tas mūsų kūnas, jisai turi gauti labai įvairią pusę stimuliaciją. Todėl, jeigu taip žiūrėsim, treniruokliai mano atveju, tai yra metalo laužas. Iš jų galima išspausti didžiulį pliusą tam tikrais etapais. Kitaip tariant, aš buvau traumuotas, man reikia atstatyti tam tikras raumenų grupės, su jom dirbti kvėl tvarkoj. Iš kitos pusės, jeigu aš turiu viską, ir vadinkim, mano judesys yra puikus, aš jaučiuosi puikiai, bet man reikia va to estetikos komponento. Tada taip, treniruoklė yra puiku, bet jeigu aš sėdžiu 8 valandas prie kompiuterio, mano visas aktyvumas yra, kad aš nueinu nuo mašinos iki durų, nuo durų iki mašinos, namie, jeigu šaldytuvas yra kitam kambarį negu televizorius, tada aš dar šiek tiek pajudu, jeigu šaldytuvas yra šalia televizoriaus, tai tada judesio režimas yra tik tai didžiajam rankos pirštui, tai tokiu atveju...
Tragikomedijos elementus.
Tai tada eina kalba tokia, jei toksai žmogus atėjęs į sporto klubą, dažniausiai sodinamas į treniruoklį. Tai kitaip, jisai sėdėjo 8 valandas, atėjo į sporto klubą ir vėl atsisėdo. Nu, tam nėra jokios logikos. Bent jau jisai turi veikti kažką stovėdamas tada.
Ir... Bet kaip paprastam žmogui susigaudyt, va jisai jau supranta gerai, gal pirmiausia nepult, man reikia bėgti į pirmąjį arčiausią sporto klubą. Bet ką daryti? Juk dažniausiai žmonės ir ieško, kaip sakė, tu ekspertų.
Pirmas, vadinkim,
dabar pirmas judėti?
Yra pats paprasčiausias dalykas. Reikia daugiau vaikščioti. Tai vienas paprasčiausių dalykų. Iš kitos pusės, jeigu jau kalbėsime apie vaikščiojimą ir ėjimą, tai tu kalba tokia, kad kuo vietovė įvairesnė, tuo yra geriau. Tai kitaip tariant, jeigu jau aš noriu iš, vadinkim, ėjimo gauti maksimalią naudą, tai galbūt reikia pasirinkti atstumą, kuriame bus laiptų, kuriame bus turėklų. Kartais netgi po tais turėklais reikės palysti ir išlysti kitą pusę. Tai atrodys keistai iš šono, bet viskas yra...
Bet kartu ir žaismingai.
Nu, kokius mes tikslus keliam ir kaip mes, ką mes norim pasiekti. Kitaip tariant, jeigu aš noriu pasiekti, nes jeigu taip žiūrėsim betono džiunglėse, kaip jūs galvojat, koks judesio būdas yra idealus? Tai yra genetinė ekstremali sporto šaka. Žinot jūs ar ne? Tai yra parkūras.
Žinau.
Parkūras yra genetinė ekstremali sporto šaka, bet tai yra idealus būdas judėti miesto gelžbetonėse džiunglėse.
Bet tai atrodo taip pavojinga. Taip atrodo
yra dalykas,
reikalauja daug pasiruošimo.
Taip, dažniausiai, jeigu taip žiūrėsim į parkūrą, tai, ką mes matom YouTube kanale ir panašiai, tai yra ekstremalai. Tai yra, vadinkim, tie žmonės, kurie yra šito judėjimo gretinėlė. Jeigu mes viską nuleisim ir nužeminsim, tai gali būti labai racionalus būdas, kaip mes galim retreniruoti savo kūną be jokios įrangos, išnaudodami miesto infrastruktūrą. Medžius, laiptus, turėklus ir panašiai. Bet tokiu atveju mes turėsim truputį nusileisti žemiau. Kitaip tariant, mes turim lygiai taip pat grįžti, vadinkim, į parkūro vaikystę. Nu, kada mes esam vaikai, sakysim, nuo kūdikystės pradedam į savo tos pirmus repliojimus eit, 4,5 mėnesio mes gulim ant nugaros ir dažniausiai netgi ten persiversti yra problematiška. Bet vystantis raumenų sistemai, vystantis stabilizaciniai sistemai, mes po truputį pradedam judėti ir žiūrėk ten, kas anksčiau, kas vėliau, bet link 9-11 mėnesio mes taiga pradedam stot. Parkūras yra lygiai tas pats. Kitaip tariant, jeigu aš nieko nepasiruošęs iš karto imsiu šokinėti nuo 2,5 metro aukšto, tai baigsiu reanimacijos skyriui, viskas pasibaigs. Bet jeigu vertint kritiškai ir panašiai, tai yra, vadinkim taip, miestas tampa sporto sale.
Na štai, čia mes akimirkai steptelkim klausytojams, aš primenu, jog šį kartą mes šnekučiuojamės su sporto medicinos gydytoju Daliumi Barkausku. Ir dar jau tai, ką aš girdžiu iš jūsų, yra kvietimas miesto žmogui truputėlį išeiti iš to komforto zonos. Nes mes, augdami, jau kai nesam vaikai ir kai nesidžiaugiam kiekvieną balą, mes pradedam piktintis kiekvieną duobę gatvėje, kiekvieno akmenuko, ar ne, kiekvienų nelygumų ir taip toliau. O pasirodo, taip
kūnui eina kalba tokia apskritai, jeigu taip žiūrėsim, jeigu mes gyvenime norime ką nors pasiekti, mes turim palikti komforto zoną. Ir tai, kaip be būtų, reiškia, tai yra skausminga, tai yra kartais labai nedrasu, bet pasaulis yra labai įvairus. Iš kitos pusės, jeigu mes įvertinsim, tai turbūt mes šiais laikais gyvenam vienu saugiausiu laikmečiu, jeigu taip žiūrėsim. Tiek medicinos pagalba, tiek medicinos, vadinkim, priežiūra, vieni vertinkim stomatologijos pažangą, kas aktualu yra kiekvienam, tai yra vienas saugiausių laikmečių, nežiūrint į visus kitus niuansus, galimybės keliauti, galimybės pažinti pasaulį ir panašiai. Ir iš kitos pusės, jeigu mes norim pažinti pasaulį, jeigu mes norim, sakysim, gyventi aktyvų gyvenimą, nes, sakysim, šiuo atveju eina kalba tokia, kad aš niekaip nesutiksiu su tuo, kad mes visi norim gyventi ilgai. Nu, aš ilgai gyventi nenoriu. Aš noriu gyventi aktyviai. Taigi, taip tariant, vėlgi, tas, sakoma, jisai negėrė, nerūkė ir mirė sveikas, tai yra mano siekimybė. Kitaip tariant, aš noriu mirti sveikas. Tai kitaip tariant, eina kalba tokia, kad, sakykime, šiuo atveju mano siekiamybė nėra, vadinkim, senatvė, kada negaliu užlipti į trečią aukštą dėl to, kad man nesilankto sanariai. Tai siekiamybė yra, kaip ten bus, aišku, dievo rankose, bet tai eina kalba tokia, kad siekiamybė yra tokia, kad kūnas išliktų tavo įrankiu iki pat pabaigos. Kaip, sakykime, tokį pavyzdį aš turiu savo prosenelį, kuri mirė 101 metų, būdama 87, jinai į skimdavo vyšnės, nuo kopečių užsilipdavo ant šakos, nes nepasiekdavo visų vyšnių. Na, kitaip tariant, gal tai yra rizikinga, bet iš kitos pusės tai rodo, kad žmogus, nu, pilnai jautė savo kūną ir visą kitą, ir krapštysi daržiai iki 90 turbūt 3-4 metų be jokios problemos.
Bet gal kiti klausytojai dabar klauso ir galvoja, ha, be pigu taip šnekėti, jeigu geri genai. Ar galim viską nurašyti
ne,
na tam paveldimui?
Mes negalim nurašyti genetikai. Kitaip tariant, genetika, jeigu taip žiūrėsim, yra polinkis. Tai kitaip tariant, dabar apie genus daug žiūrima, bet jeigu jūs domitės tuo, ar jūs klausytėjai to domisi, tai vis daugiau iškyla į paviršių vadinama epigenetika. Tai kitaip tariant, tai yra visa faktorių suma, kuri aktyvuoja vienokį ar kitokį geną. Kitaip tariant, turėti geną dar nieko nereiškia. Kitaip tariant, eina kalba taip, ten kai kurios genetinės lygos, genetinės mutacijos jos nukreipia, kai ką pakeičia panašiai, bet jeigu tai yra normalus genų rinkinys, tai kaip jisai pasireiš, kur jisai pasireiš ir panašiai, labai priklauso nuo epigenetikos, kitaip tariant, nuo mūsų gyvenimo būdo. Visų pirma.
Taip, taip, daktare, noriu dar paklausti na jūsų tokio dalyko, kad štai kaip galima būtų pakeisti ar nepakreipti tą mūsų patį suvokimą apie judesį, nes judesys neretai yra kažkur giliai pasąmonėje toks, na, nusėdęs tarsi tam tikrą bausmę, ar ne? Kada
ne,
reikia...
Taip, ne, aš pilnai nesutiksiu, aha, nes mes turim keletą dalykų. Tai visų pirma, mes turim vadinamą biofiliją arba meilę gamtai. Kas pas šiuolaikinį žmogų kartais transformuojasi į biofobiją. Taip tariant, nueisiu gamtą ir čia pastovi mums žiniasklaida, ten erkė sėdi, ten vorai, ten dar kas nors užpuls. Nu, mes esam taip, kad mes tą gamtą dažniausiai netgi yra studijų, kurios rodo, jeigu ten kokia gėlė yra kambarį gyva, tai darbingumas tam kambarį esančių žmonių stipriai padidėja. Lygiai taip pat turim, mes turim meilę judesiu. Kitaip tariant, dažniausiai, jeigu mes judam, po to jos mes jaučiamės geriau. Čia nereikia bijoti tyrinėti savo kūno. Pažiūrėkime į vaikus. Jeigu aš 15 metų sėdėjau, tai pradėti save tyrinėti reikia nuo žemės.
Bet ar jūs dabar nejaučiat, kad tas truputėlį keičias, kad dabar vaikams sakoma, eik truputį pažaisi į lauką ir tada galėsi jau užsimti, ko nori. Ir tarsi per prievartą skatinama, eik pajudėk, eik atsistok, nu, pasportuok. Arba
yra,
kaip žmonės, ar ne, suvalgo kažką skanesnio ir galvoja, nu va dabar suvalgysiu, paskui truputėlį ten pasportuosiu, pabėgiosiu, tarsi atidirbsiu tą savo
nuodėmę. Nu taip,
nuodėmę.
Bet čia vėlgi yra
o juk
nelabai...
O judesys natūralus mūsų džiaugsmas,
taip,
mūsų kūnė apdovanojimas.
Taip, mūsų džiaugsmas iš kitos pusės, kaip aš minėjau, kad stebėkim vaikus. Ypatingai vaikus, kurie dar yra nepagadinti tėvų. Tėvai dažnai duoda labai prastas nuostatas. Sako, nelipk į medį, nes nukrisi. Nu kas tai yra? Tai yra neurolingvistinis programavimas. Iš karto, kad tu jau nukris. O kada jisai nukrito, sakoma, ar aš to nesakiau? Nu, taip, tas turėjo vykti, nes tu programuoji. Tai kitaip tariant, dažniausiai ta nuostata turi būti visokia, lipk atsargiai. Bet vaikas turi lipti, jisai turi karstytis, jisai turi, sakykime, tyrinėti savo kūną. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad tas judesys jisai turi būti ir vaikas turi pažinti ir gamtą, ir tą medį, ir visus kitus dalykus. Iš kitos pusės, tai ką jūs pasakėt apie maistą, tai na kalba tokia, vėlgi yra nelabai teisinga nuostata, kad neteisinga mitybė mes galim išsportuoti.
Kompensuoti.
Jokių būdų, na, jokių būdų. Tai kitaip tariant, jeigu taip žiūrėsim racionaliai, tuos tris banginius, ant kurių yra padėta mūsų sveikata, mūsų gera savijauta, tai yra judesio režimas, tai yra racionali mityba ir tai yra darbo poilsio režimas. Nieko naujo čia nesugalvosim. Jokių stebuklingų piliulių, jokių stebuklingų receptų. Iš kitos pusės visi šiais laikais nori greitai čia ir dabar. Nevyksta taip. Jeigu 15 metų aš sėdėjau, tai aš turiu mažiausiai skirti, na, aš sakyčiau, 3-4 metus, tam, kad aš grįžčiau į daugiau mažiau funkcinę būklę. Tos programos, kur yra sakoma ten 3 mėnesiai iki to būlo idealaus kūno. Absurdas. Nes dažniausiai tada mano klausimas yra labai paprastas ir primityvus, ką tu veiksi 4 mėnesio pirmą dieną. Yra dalykai taip, kad, nu, sakykime, ta judesio strategija arba tai, ką mes darome, jinai turi būti ilgalaikė. Iš kitos pusės mes kritiškai turime vertinti, ką mes veikiame kasdien.
Ir mūsų laikas jau visai senka, dar trumpai paprašysiu jūsų atsakyti, na, pasidalinti. Kas jums labiausiai padėjo susiformuoti tokį ir individualizuotą kartu požiūrį į kūną, ar ne, į tą visą kultūrą, į judesio kultūrą ir į pagarbą kūnui, į pagarbą sau, į meilę sau? Ir kas jūsų nuomoniai gali padėti ir žmonėms tą patį padaryti?
Jo, visų pirma, galbūt mano atveju turbūt tokia skirtinė situacija, nes savo profesinėje karjeroje aš turėjau labai gerus mokytojus. Ir iš kitos pusės tai buvo mokytojai, kurie yra pasauliniai vardai. Ir kada, sakysim, tiek manualiniai medicinai, tiek adatų terapijai, tiek judesi, aš dabar taipogi, sakoma, kada mokinys pasiruošęs ateina mokytojas. Taip, bet sutinku žmonių, kurie yra tikrai formuojantis tam tikrą nuomonę ir formuojantis tam tikrą žinių bagažą. Iš kitos pusės šiais laikais informacija yra ne problema. Yra pagrindas susirasti teisingą informaciją. Ir aš skatinčiau klausytojus informaciją rinkti ne internete. Nes tai yra informacinis smogas. Norint lysti ten, tu turi žinot, ko tu ieškai ir ko tu nori. Taigi taip ten, skatinčiau skaityti knygas. Knygų šiais laikais yra pakankamai daug ir galima tikrai pasirinkti ir suformuoti tam tikrą, vadinkim, nuostatą apie save, skaitant tas, vadinkim, fundamentales knygas.
Ar be to dar kažką norėtumėt palinkėti ar pridurti, kitaip sakant, koks yra tas
nebijokim
pats svarbiausias?
Nebijokim tyrinėti savęs. Tai nėra ekspertų. Pagrindinis ekspertas jūs pats.
Na štai, fundamentaliausias jūsų patarimas ir palinkėjimas mūsų klausytojams.
Todėl, kad niekas nežino jūsų kūno geriau negu jūs pats.
Pasitikėkit ir
nebijokit tyrinėti
save. Aš jums labai dėkoju už šį pokalbį. Už ir, tos, kaip ir sakėm, ar ne pačioj pradžioj, kad kiekvienas žmogus nori jausti savo sveikatos olimpiečių. Ir tik
kalvių.
Jis?
Kalvių.
Kalvių. Kalvių. Ir tik pats.
Olimpietis siekia tam tikro rezultato. Kur rezultatas, apie sveikatą mes nekalbam. Norint siekti rezultato, reikia būti maksimaliai sveikam. Bet tai nėra būdas pasiekti sveikatą. Tai aš sakyčiau, šiuo atveju gal naudokim tą liaudės frazę. Tai kiekvienas savo laimės arba sveikatos kalvis. Tai.
Su šituo įkvepiančiu posakiu, su šita liaudės išmintimi, mes šį kartą atsisveikinam. Aš savo ruoštų dėkoju sporto medicinos gydytojai, Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojai, daktarui Daliai Barkauskui.
Visai
ačiū,
geriausia.
Kad atvykot. Prie mikrofono buvo Neringa Prasauskinė, ačiū visiems klausiusiems. Primenu, kad visą laidos įrašą jūs galėsite jums patogiu metu perklausyti žinių radio internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki.